ไม่อยากดูข่าวเลยค่ะตัวเลขทำให้จิตตกคนรอบข้างคุยแต่วัคซีนยี่ห้อไหนดีที่ได้ฉีดกันไม่ดีไม่ดีส่วนตัวคิดว่าตอนนี้ได้ยี่ห้ออะไรก็ฉีดเข็มแรกรอนานบางคนได้เข็ม2ละต้องถามว่าเวลาดูข่าวเนี่ยมันมากระทบใจคุณยังไงที่ทำให้จิตตกนะครับมันเป็นปัญหายังไงสำหรับคุณข่าวที่คุณได้ดูมันเป็นปัญหายังไงสำหรับคุณนะครับจิตตกมันเป็นผลของการรับรู้ข่าวแต่การรับรู้ข่าวไม่ใช่ทุกคนที่จิตตกนั่นแปลว่าการเดินทางจากการรับรู้ข่าวตัวเลขไปสู่อาการจิตตกมันไม่ใช่สิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นคู่กันหลักการข้อนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับความเป็นปัญหาไม่ใช่เรื่องเดียวกันใช่ไหมครับถ้าจิตตกมันเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างเช่นเราดูข่าวแล้วเราสลดใจนะครับเราสลดใจเรากลัวว่าเรื่องเหล่านี้จะมาถึงบ้านเราแล้วเราก็กังวลเพราะว่าที่บ้านเรายังไม่ได้ฉีดวัคซีนได้ทั่วถึงอันนี้ก็แปลว่าอันนี้จิตตกเพราะความกลัวแล้วเราจะทำอะไรได้บ้างเราก็ต้องอาศัยความรู้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อที่จะเข้าบ้านเราให้ดีที่สุดอันนี้คือในภาคของการแก้ปัญหาเราก็ต้องดูแลอารมณ์ของเราให้มีความสุขได้ควรกับอัตภาพและสถานการณ์เราก็ต้องการความสามารถที่จะรับรู้อารมณ์แล้วก็ผ่อนคลายอย่างถูกต้องแล้วก็ยังมีดูด้วยว่าความรู้สึกของเรามันแปลงเป็นการกระทำอะไรได้บ้างเช่นเรากังวลแล้วก็ไปสร้างระบบป้องกันให้ปลอดภัยเราโกรธเราก็ดูซิว่าเราจะแปลงพลังความโกรธนี้เป็นการลงมือทำเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาที่เป็นเหตุที่ทำให้เราโกรธไหมนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างว่าเวลาเกิดการจะบริหารสุขภาพจิตมันมีระบบคิดของมันนะครับคุณเริ่มคุ้นแล้วนะครับท่านต่อมาก็บอกว่ารอฟังอยู่ที่ทัศนคติคนนี้เพิ่งเรียนกับผมในหลักสูตรนะครับทัศนคติรอฟังหัวหน้าหัวข้อน่าสนใจอีกแล้วสำหรับผมความเชื่อเป็นสิ่งหนึ่งในหลายอย่างของชีวิตที่มนุษย์ควรมีทำดีได้ดีอย่างทันสมัยนะครับทำปัจจุบันให้ดีปัญหาในชีวิตไม่มีวันสิ้นสุดแก้ไปทีละอย่างนะครับอันนี้คือหลักคิดในการที่เราจะจัดการสิ่งที่เกิดขึ้นได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็บอกว่าบุญรักษานะครับป้องกันอย่างดีไม่กลัวแต่ไม่ประมาทนะครับรอฟังค่ะเพราะช่วงโควิดคือบททดสอบสภาพจิตใจของเราจริงๆหลายคนไม่ได้เสี่ยงป่วยแต่กังวลจนมีอาการหลายอย่างไม่สบายกายทุกระบบเพราะเครียดยาวนานเรื้อรังนี่แหละใช่เลยครับสถานการณ์โควิดเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้กระทบเรื่องของงานหรือเงินของคนหลายคนนะครับมันกระทบตรงความเครียดเรื้อรังจากการที่วิถีชีวิตของเรามันไม่ได้คล่องแคล่วเป็นอิสระเหมือนเดิมทำให้เราไม่มีแรงพักผ่อนหย่อนใจเหมือนเดิมทำให้เรามีความกังวลใจและกดดันซึ่งตัวนี้ก็กลายเป็นความเครียดเรื้อรังแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายได้หลากหลายโรคนะครับโดยหลักแล้วความเครียดเรื้อรังจะกระตุ้นให้โรคประจำตัวมีอาการแย่ลงไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามเนี่ยนะครับจิตใจเข้มแข็งขึ้นส่งกำลังใจให้ครอบครัวครับท่านตันมาบอกอยู่ภาคใต้เจอพิษโควิดเต็มขอฟังมาใช้กับชีวิตที่แสนเศร้าด้วยเพราะตกงานจากร้านจิวเวลรี่ที่ภูเก็ตค่ะคุณหมออันนี้ก็เป็นโจทย์คล้ายๆเมื่อกี้นี่ก็คือ1เขาตกงาน2คือเราก็ต้องถามว่าตกงานเป็นปัญหายังไงใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกลำบากแล้วก็รู้สึกเศร้านี่นะครับ อย่างแรกมันจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นความเศร้าที่เกิดจากสภาวะจิตใจกับอีกส่วนนึงคือความเป็นปัญหาคือผลกระทบที่เป็นรูปธรรมจริงๆเช่นกระทบในเรื่องความเป็นอยู่รายได้ที่หายไปถ้ามีหนี้สินถ้าต้องไปใช้จุนเจือคนที่บ้านเงี้ยนะครับไอ้อย่างเงี้ยเวลาตกงานแล้วลำบากนะครับระบบการช่วยเหลือเพียงพอไหมอันนี้คือเรื่องภาคที่เป็นภาคของตัวปัญหาเต็มๆนะครับแต่อาการเศร้าเนี่ยที่เกิดจากการตกงานเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้จากหลายกลไกนะครับกลไกที่หนึ่งนอกเหนือจากความเครียดเรื้อรังที่เราตกงานและขาดรายได้แล้วทำให้เป็นผลของการเงินฝืดเคืองอันนี้ก็เป็นความเครียดระลังแต่ว่ามันมีอีกอย่างหนึ่งก็คือพอเราไม่มีเงินไม่มีรายได้เป็นปีๆนะครับวันๆเราก็ไม่รู้จะทำอะไรได้มากมันเกิดความกังวลแล้วรู้สึกไม่ดีกับตัวเองนะครับ ไอ้ความรู้สึกไม่ดีกับตัวเองเนี่ยมันก็จะพาเราไปสู่ความเศร้านั้นถ้าเราจะบริหารสุขภาพจิตเราต้องรู้ว่าปัญหาของการตกงานที่นำไปสู่เช่นปัญหาการเงินโจทย์ก็คือเราจะอยู่กับสภาพการเงินแบบนี้ได้ยังไงให้ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าเรามีความรู้สึกแย่กับตัวเองความรู้สึกแย่กับสถานการณ์แล้วความคิดมันเริ่มวนนะครับตัวนี้แหละคือตัวที่จะดึงให้อารมณ์ของเราแย่ลงได้นั้นในข้อคิดเรื่องปัญหา2ข้อนั้นนะครับว่ามันเป็นปัญหาอย่างไรเราทำอะไรได้บ้างเนี่ยก็เพื่อให้เรามีโฟกัสคุณลองประยุกต์ใช้ดูนะครับแต่บางทีเราทำเต็มที่ละมันก็ยังมีความรู้สึกไม่ดีอันเนี้ยต้องมาแก้อารมณ์3แบบ3องค์ประกอบนะครับคือเรากำลังรู้สึกอะไรอยู่คุณบอกว่าคุณกำลังรู้สึกเศร้าถ้ามันเศร้ามันเหมือนกับเรากำลังสูญเสียบางอย่างสูญเสียอะไรลองทบทวนดูหน่อยนึงนะครับสูญเสียความภูมิใจสูญเสียชีวิตที่มีเพื่อนฝูงสูญเสียความรู้สึกท้าทายที่ได้ทำงานขายสูญเสียอะไรก็ได้เนี่ยคุณต้องดูว่าคุณกำลังรู้สึกสูญเสียอะไรแล้วถ้าคุณทำใจยอมรับความสูญเสียนั้นได้นะครับโดยที่ชีวิตคุณยังดำเนินอยู่ได้เนี่ยคุณจะพบว่าความเศร้าของคุณจะดีขึ้นนะครับเพราะความเศร้ามันบ่งบอกถึงความสูญเสียความสูญเสียบางครั้งมันอยู่ที่มุมมองแล้วก็อยู่ที่การยอมรับเช่นเราสูญเสียวิถีชีวิตที่เราคุ้นเคยแล้วต้องอยู่ในวิถีชีวิตที่เราไม่คุ้นเคยมาต่อเนื่องยาวนานเป็นปีๆนะครับตัวนี้ถ้าเรายังอยู่กับความไม่อยากยอมรับความเป็นจริงมันจะยิ่งรู้สึกคิดเปรียบเทียบตลอดเวลาว่าสมัยก่อนตอนที่ไม่มีโควิดมันดียังไงนะครับถ้าเราสังเกตว่าความคิดเราวิ่งกลับไปแถวนั้นนะครับมันแปลว่าเรากำลังพาความคิดเราไปสร้างความรู้สึกสูญเสียที่แรงขึ้นนะครับเพราะเราจะคิดเปรียบเทียบระหว่างตอนที่เรามีโควิดไม่มีกับตอนนี้ซึ่งเราไม่มีแล้วนะครับโควิดเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยนะครับอันนี้คือความเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นความเป็นปัญหากับผลกระทบทางอารมณ์ซึ่งผมหวังว่าคุณจะตระหนักว่ามันมีวิธีบริหารสุขภาพจิตที่ช่วยอารมณ์เศร้าของคุณได้นะครับตอนนี้จิตตกมากค่ะเป็นประสาทแล้วเครียดมากเพราะแม่ป่วยยังไม่ติดเตียงแต่ไม่พยายามช่วยตนเองให้ดีขึ้นเครียดหดหู่จิตตกเป็นอย่างมากเราคุยกันบ่อยนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับความเป็นปัญหาเป็นคนละส่วนกันดังนั้นเรามาลองทบทวนของสมาชิกท่านนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือแม่ป่วยและยังไม่ติดเตียงแต่ความเป็นปัญหาเกิดจากการไม่พยายามช่วยให้ตนเองดีขึ้นนะครับเราก็ถามว่าการที่แม่ไม่ช่วยเหลือตัวเองมันเป็นปัญหายังไงผมก็จะเดานะครับแต่ว่าอันนี้เป็นการเดาสำหรับลูกที่อยากดูแลแม่ให้ดีแล้วแม่ไม่ช่วยเหลือตัวเองเราย่อมเครียดแล้วก็บางครั้งเราหงุดหงิดแม่ที่ไม่ยอมช่วยเหลือตัวเองพอเราหงุดหงิดแม่เรารู้สึกไม่ดีที่เราไปหงุดหงิดแม่นะครับบางครั้งเราอาจจะทำไม่ดีกับแม่เพราะความหงุดหงิดนั้นแล้วเราก็รู้สึกผิดที่เราไปทำไม่ดีกับท่านจากนั้นเราก็อาจจะกังวลว่าถ้าแม่ป่วยหนักกว่านี้ต้องติดเตียงจะทำยังไงแม่จะทุกข์ทรมานหรือเราอาจจะกังวลว่าถ้าแม่ติดเตียงค่าใช้จ่ายใครจะดูแลเพราะมันจะหนักขึ้นแล้วเราจะหางานทำจะมีการเงินมาจากไหนสังเกตไหมครับดังนั้นการที่แม่ป่วยและยังไม่ติดเตียงแต่ไม่พยายามช่วยเหลือตัวเองเนี่ยมันส่งผลกระทบในความเป็นปัญหาที่ไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็อาจจะทำใจได้หรือถ้าบางคนรู้ว่าอาการตัวนี้ของแม่เป็นตัวบ่งบอกว่าแม่กำลังท้อกำลังเศร้าเราน่าจะไปประเมินดูว่าแม่ซึมเศร้าที่ต้องรักษาไหมก็จะเกิดเป็นความหวังนะครับเพราะเราจะรู้สึกว่าเรามีแผนในการจัดการปัญหานั้นอันนี้ก็คือตัวที่เราจะบริหารวิธีคิดในการจัดการสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อไม่พาเราไปสู่ความเครียดที่หนักหน่วงจนถึงจุดที่คุณใช้คำว่าเครียดหดหู่จิตตกนะครับเอาละครับนี่คือส่วนที่ส่งมาล่วงหน้านะครับตอนนี้เราจะมาดูส่วนที่ส่งมาสดนะครับส่งมาสดก็มีคำทักทายนะครับขอบคุณทุกท่านที่ทักทายมานะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแชร์นะครับท่านนี้บอกว่ารู้สึกเครียดมากต้องถามว่า ความเครียดของคุณคือความรู้สึกอะไรเพราะเวลาที่เราจะเรียนรู้การจัดการอารมณ์เราต้องแยกแยะว่ามันคืออารมณ์อะไรใช่ไหมครับคำว่าเครียดเป็นคำรวมรวมนะครับภายใต้ความเครียดมันมีอารมณ์ได้หลายอย่างกังวลกลัวเศร้าเสียใจรู้สึกผิดรู้สึกเสียความเสียเซลฟ์เสียความภูมิใจในตัวเองรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกโกรธตัวเองรู้สึกหงุดหงิดแม่รู้สึกหงุดหงิดลูกไม่ชอบความหงุดหงิดนั้นอันนี้คือความรู้สึกซึ่งมารวมๆกันแล้วเราเรียกว่าเครียดงั้นถ้าคุณไม่รู้ว่าความเครียดคือความรู้สึกอะไรบ้างคุณจะจัดการอารมณ์เหล่านั้นได้ยากนะครับคุณลองทำดูไปแจ้งความรู้สึกแต่ถ้าคุณไม่อยากแจ้งอะไรมากคุณก็ใช้มาตรการที่2ในการจัดการอารมณ์จำได้นะครับเรามี3มาตรการแยกแยะอารมณ์ให้ชัดเจนเรียกชื่อให้ถูกผ่อนคลายอารมณ์ให้ถูกวิธีนะนั้นคุณต้องการวิธีผ่อนคลายอารมณ์ให้ถูกวิธีแล้วก็ทำความเข้าใจอารมณ์นั้นว่ามันกำลังบอกอะไรเรานะครับรอฟังหัวข้อยินดีครับจากลำปางนะครับยินดีครับยินดีที่ได้เจออีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาฟังโควิดทำให้เด็กต้องเรียนออนไลน์เป็นบททดสอบแม่บททดสอบลูกใช่ครับมีคนบ่นให้ผมฟังได้ยินเยอะเลยได้บทเรียนที่ต่างกันไปคนละหลายบทได้ศึกษาจิตวิทยาเยอะมากในช่วง2ปีนี้จริงเลยครับการที่เราต้องอยู่ที่บ้านทำ work from home ลูกอยู่เรียนออนไลน์นะครับเป็นโจทย์ท้าทายมากครับโจทย์ท้าทายหนักหนาเลยแล้วก็ทำให้เราต้องหาความรู้เรื่องจิตวิทยานะครับบางคนก็ไปปฏิบัติธรรมด้วยนะครับ2 อย่างรวมกันบางคนก็ยังเครียดเลยงั้นวันนี้เราก็รู้ว่าถ้าเรารู้สึกเครียดอย่าลืมนะครับการจัดการอารมณ์มีด้วยกัน3แบบ3อย่าง1คือให้รู้ก่อนว่าเรารู้สึกอะไรอยู่เรียกชื่อให้ถูกอย่างช่วยได้แล้ว2คือมีวิธีคลายอารมณ์ที่ถูกวิธีแล้วก็3คือรับรู้อารมณ์แล้วดูว่าอารมณ์นี้มันกำลังบอกอะไรเราเราโกรธเพราะเราไม่พอใจอะไรนะครับมีอะไรที่เราผิดหวังที่ทำให้เราโกรธไม่เป็นไปตามความคาดหวังแล้วสิ่งที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของเราเนี่ยเราทำอะไรได้ไหมนะครับหรือเราต้องยอมรับมันเราก็จะได้ไม่ปั่นอารมณ์ตัวเองด้วยการไปคิดวนที่ทำให้เราโกรธในสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะครับอนุโมทนาสาธุนะครับเงินอุปสรรคที่ใหญ่ก็ดูเบาบางคราวนี้บอกว่ามีเงินอุปสรรคที่ว่าใหญ่ก็ดูเบาบางมันช่วยได้หลายเรื่องจริงนะครับผมยอมรับแต่มันมีบางเรื่องที่เงินช่วยไม่ได้คุณคงยอมรับมีเงินย่อมดีกว่าไม่มีนะครับเก็บเงินไว้สำหรับช่วงวิกฤตย่อมดีกว่าไม่เก็บเงินแต่บางคนด้วยรายได้ที่มีเงินเก็บไม่มากเวลาที่เกิดเหตุการณ์เราไม่มีพลังสำรองไว้นะครับไม่มีระบบสำรองไว้ตัวนี้จะยอมรับว่าเครียดจริงเครียดหนักหน่อยนะครับตอนแรกเจอปัญหาเครียดพอให้เวลาได้คิดยอมรับปัญหาจัดการอารมณ์ก็เกิดขึ้นนะครับใช่เลยครับคือถ้าคุณยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นความเป็นปัญหาก็หมดไปนะครับเพราะถ้าคุณยอมรับมันก็ไม่เป็นปัญหาละพอคุณรู้สึกไม่เป็นปัญหาคุณจะจัดการอารมณ์ได้ง่ายขึ้นนะครับขอให้คุณหมอสุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณสำหรับความรู้ฝึกแก้ปัญหาได้เจ็บมาเยอะเลยค่ะกว่าจะฝึกได้นะครับตอนทำงานชอบแก้ปัญหาท้าทายและภูมิใจที่แก้ปัญหาสำเร็จอยากเจอหรือแก้ปัญหาต่อไปพอเรามีความสำเร็จมันจะมีความฮึกเหิมครับพอมีความสำเร็จและฮึกเหิมเราก็พร้อมจะกระโดดเข้าไปลุยนะครับเราก็จะชอบที่เข้าไปแก้ปัญหาแต่เราก็ต้องเลือกเรื่องที่เรามีความพร้อมในการจัดการนะครับช่วงนี้สามี work from home ดูแลลูกเรียนออนไลน์ไปด้วยส่วนตัวหนูเองไปทำงานทุกวันสิ่งที่ชัดคือสามีอารมณ์เสียบ่อยมากเอะอะก็โมโหเหวี่ยงลามไปถึงครูก็ยังมีเครียดมากทำอะไรไม่ได้ได้แต่ยอมรับพยายามใจเย็นแต่ในใจอยากพังมากแต่อดทนเพื่อลูกก็คือว่าคุณกำลังทนไม่ได้กับอารมณ์ของสามีแต่คุณยอมทนเพื่อลูกเพื่อจะได้บ้านไม่ต้องแตกกันนะครับถามว่าเราทำอะไรได้บ้างไหมนะครับหนึ่งก็คือในเชิงของปัญหาคุณต้องถามว่าการที่สามีเป็นอย่างนี้และลูกเป็นแบบนี้นะครับสถานการณ์เป็นแบบนี้คุณต้องไปทำงานแบบนี้มันเป็นปัญหายังไงสำหรับคุณบ้างค่อยๆแยกแยะความเป็นปัญหาแล้วลองไล่ดูว่าคุณทำอะไรได้บ้างสองในส่วนของอารมณ์การที่สามีเป็นแบบนี้คุณรู้สึกอย่างไรถ้าให้ผมเดาคุณใช้คำว่าพยายามยอมรับใจเย็นแต่อยากพังแสดงว่าคุณต้องมีความโกรธอยู่ในนั้นใช่ไหมครับ คุณมีความโกรธและคุณอาจจะมีความกังวลที่มันจะกระทบกับลูกดังนั้นพอคุณชัดแบบนี้นะครับคุณก็จะมีแผนในการจัดการได้ดีขึ้นเช่นลูกเรียนออนไลน์สามีเรียน work from home ใช่ไหมครับทำ work from home ส่วนเราไปทำงานคุณลองดูว่าคุณจะออกแบบยังไงที่สามีคุณมีแหล่งการจัดการความเครียดได้ดีขึ้นนะครับจะจัดการอารมณ์เขาได้ยังไงนะครับเพราะเขาเป็นความโกรธความหงุดหงิดโมโหในต่างประเทศนะครับเกิดความรุนแรงในบ้านมากขึ้นเพราะธรรมชาติของมนุษย์คล้ายกับสัตว์หลายตัวหลายชนิดรวมทั้งลิงชั้นสูงคือเวลาเครียดเนี่ยตัวที่ใหญ่กว่าและมีกำลังมากกว่าจะไประบายอารมณ์ลงสู่ตัวเล็กกว่านะครับตัวผู้ระบายใส่ตัวเมียหรือเด็กระบายใส่ตัวที่เล็กกว่านั้นเรื่องนี้จึงเกิดขึ้นซึ่งแปลว่าสามีคุณจัดการตัวเองได้ไม่ดีนักคุณลองดูว่าจะมีอะไรที่จะช่วยเขามีวิธีระบายลมคลายลมได้ดีขึ้นนะครับบางครั้งสามีคุณก็อาจจะไม่ชอบตัวเองที่เป็นแบบนี้นะครับเพียงแต่เขาไม่มีวิธีในการจัดการถ้าคุณตระหนักว่าสามีไม่ชอบอารมณ์แบบนี้ของตัวเองเขาอาจจะพร้อมในการฟังรายการในแบบที่ผมจัดอยู่แล้วอาจจะพร้อมในการทำให้อารมณ์เขาดีขึ้นก็ได้เพราะสิ่งที่สามีเป็นมันกำลังกระทบลูกและกำลังกระทบคุณอยู่นะครับแต่ถ้าเขาไม่ยอมคุณทำอะไรได้บ้างคุณทำอะไรได้บ้างก็ต้องดูว่าคุณมีตัวเลือกอะไรนะครับคุณเลือกที่จะอยู่ต่อเพื่อลูกแต่บางครั้งคุณต้องชั่งน้ำหนักอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็อาจจะต้องสื่อกับสามีให้รู้ว่ามันกำลังกระทบเรายังไงเยอะมากที่ต้องจัดการนะครับท่านต่อมานะครับตัดสินใจลาออกจากงานช่วงโควิดมีคนรอบข้างถามว่าได้งานหรือยังตอนแรกคิดว่าปัญหาที่ยังไม่ทำงานประจำแต่พอคิดดีๆการไม่ได้ทำงานประจำตอนนี้ของเราไม่ได้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแต่จริงๆส่งผลดีหลายด้านกับตัวเองและครอบครัวทำให้สบายใจขึ้นขอบคุณสำหรับหัวข้อวันนี้ใช่ไหมครับผมเห็นด้วยเลยนะครับว่าการที่เราออกจากงานและไม่มีงานทำตอนนี้มันไม่จำเป็นต้องเป็นปัญหาครับถ้าเรามีเงินถ้าเรามีความพอใจในชีวิตถ้าเรามีความปลอดภัยไม่ต้องออกไปเสี่ยงแล้วถ้าเราไม่ต้องไปแคร์ว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงกับเราช่วงนี้เพราะเขาไม่มีความสำคัญกับเรานะครับการออกจากงานช่วงนี้สำหรับบางคนนะครับอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งก็ได้นอกจากนี้นะครับการว่างจากงานประจำอาจจะเป็นจังหวะที่เราจะค้นหาตัวเองว่าเราหลังโควิดคลายสถานการณ์ลงเราอยากจะทำงานแบบไหนนะครับเพราะว่าเรามีเวลาคิดทบทวนเราก็อาจจะทำให้เราได้เส้นทางงานใหม่ที่เหมาะสมยิ่งขึ้นก็ได้มีสมาชิกบอกว่าขอบคุณที่แยกเรื่องการรับรู้อารมณ์และการจัดการอารมณ์อย่างนี้นะครับรับรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นก็เรื่องหนึ่งเราไล่แบบนี้ก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นก็เรื่องหนึ่งความรู้สึกเป็นปัญหาก็เรื่องหนึ่งใช่ไหมครับไม่เหมือนกันความรู้สึกเป็นปัญหาเรื่องหนึ่งนะปฏิกิริยาทางอารมณ์ของแต่ละคนจะรับรู้ไหมก็เรื่องหนึ่งรับรู้แล้วเราจะแสดงออกไหมอีกเรื่องหนึ่งกระบวนการจัดการเนี่ยจะเริ่มต้นจากการรับรู้อารมณ์แล้วก็ผ่อนคลายอารมณ์ได้ถูกวิธีดีไหมเรารับรู้ความหมายของอารมณ์นั้นแล้วเราแปลงเป็นการกระทำเพื่อจัดการต้นเหตุของอารมณ์นั้นได้หรือเปล่านะครับมันเรียงเป็นลำดับประมาณนี้อันนี้คือทำแบบง่ายนะครับวันนี้รู้สึกสบายใจขึ้นเพราะพาพ่อแม่ไปฉีดวัคซีนเข็ม2ยินดีด้วยเลยครับผมยอมรับเลยว่าวัคซีนเข็ม2ทำให้เราสบายใจขึ้นตัวผมเองก็เป็นนะครับพ่อแม่ผมกำลังรอฉีดวัคซีนเข็ม2อยู่ครับตอนนี้ไม่ได้ไปไหนมา2ปีมั้งนะครับท่านต่อมานะครับพ่อแม่เครียดมากคิดแต่ว่าตัวเองจะเป็นอะไรไปคิดแต่เรื่องไม่ดีอันนี้เป็นความกังวลใช่ไหมครับในความกังวลของเขาทำอะไรได้บ้างบางทีเขาไม่ฟังเราอันนี้จะทำยากนะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมแนะนำผู้สูงอายุคนหนึ่งที่กังวลและหลับไม่ค่อยดีแนะนำทุกวิธีแล้วไม่ได้ผลคือได้ผลระดับหนึ่งแต่ยังไม่ดีพอก็เลยแนะนำสารอาหารตัวหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ได้มาโฆษณาสารอาหารไม่ได้จะขายอะไรนะครับแต่มีสารอาหารตัวหนึ่งที่เขาบอกว่ากินแล้วเขาหลับดีขึ้นไม่ใช่เมลาโทนินนะครับแล้วก็จริงๆมีสารอาหารหลายตัวที่หลับได้ดีขึ้นแล้วก็คลายเครียดลงนะครับคลายเครียดดีขึ้นผมพอเวลาถ้าเป็นกลุ่มสารอาหารเวลาผมแนะนำใครกินนะครับผมจะสั่งมากินดูเองด้วยว่าผลเป็นยังไงนะครับกินแล้วเรารู้สึกว่ามันหลับลึกขึ้นกว่าเดิมแล้วเวลาตื่นมามันจะนิ่งๆเหนื่อยๆนะครับซึ่งสำหรับผมไม่ได้ชอบมันนะครับแต่ผมรู้ดีว่าสำหรับคนที่วิตกกังวลเนี่ยความรู้สึกนิ่งๆเหนื่อยๆตัวเนี้ยมันอาจจะเป็นสภาวะที่เขารู้สึกสบายกว่าความรู้สึกตื่นกลัวตลอดเวลานะครับ เนื่องจากสารตัวนี้ที่ผมสั่งให้เขาซื้อก็คือกาบานะครับ GABA กาบาเนี่ยนะครับสั่งซื้อได้ทางออนไลน์นะครับ เลือกยี่ห้อที่ผลิตที่น่าเชื่อถือแล้วกันนะครับปรากฏว่าเขากินแล้วเขาหลับดีขึ้นนะครับจากยาอื่นที่เขาใช้อยู่แล้วเราไม่อยากเพิ่มยาแล้วนะครับนั้นก็แปลว่าถ้ามันมีความเครียดความกังวลในผู้สูงอายุแล้วเขาไม่สามารถปรับตัวได้เลยเนี่ยนะครับเป็นผมจะแก้ด้วยกิจวัตรนะครับอาหารอะไรจะช่วยได้กิจกรรมอะไรจะช่วยได้สิ่งแวดล้อมแบบไหนจะช่วยได้นะครับโดยไม่หวังว่าคุยแล้วเขาจะเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างไรก็ตามไม่ใช่ผู้สูงอายุทุกคนที่เป็นแบบนี้นะครับผมมีภาพตัวเองว่าถ้าผมมีอายุถึงกี่สิบกี่ไปปลายเกือบ90กว่าก็ตามเนี่ยถ้าไปถึงเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดคือดูแลสมองไว้ให้ดีนะครับแล้วตัวนี้แหละจะทำให้เราจัดการเรื่องราวต่างๆได้ดีขึ้นคือเรายังเรียนรู้ได้ยังปรับตัวได้นะครับแล้วมันมี how to มันมีวิธีที่เราจะดูแลสมองของเราให้ดีที่สุดนะครับพูดถึงเรื่องนี้นะครับผมเพิ่งซื้อหนังสือใหม่มา2เล่มเล่มนึงเนี่ยกำลังพูดถึงวิธีดูแลสมองเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางจิตเวชหรือปัญหาสุขภาพจิตซึ่งรวมถึงวิตกกังวลซึมเศร้าสมาธิสั้นด้วยนะครับไว้อ่านจบได้สาระแล้วจะมาเล่าให้ฟังนะครับแต่มันหนามากครับไม่รู้จบเมื่อไหร่ท่านต่อมานะครับทุกวันนี้ยังต้องออกไปทำงานนอกบ้านตลอดก็พยายามป้องกันฉีดวัคซีน2เข็มแล้วตรวจโควิดไม่ไปที่เสี่ยงทำใจถ้าต้องติดไม่รู้จะทำยังไงจริงๆจะว่าไปถือว่าคุณได้ทำทุกอย่างแล้วเท่าที่ได้แล้วนะครับถ้าจะมีก็คือมาตรการตอนคุณอยู่ในบ้านว่าคุณจะป้องกันคนในบ้านได้ยังไงนะครับคนในบ้านเนี่ยจะเป็นจุดที่เสี่ยงมากกว่าเพราะว่ามักจะเป็นเช่นผู้สูงอายุนะครับแต่ดูเหมือนคุณก็พยายามทำทุกอย่างเท่าที่ได้แล้วนะครับที่คุณยังไม่ได้พูดชัดก็คือรักษาระยะห่างกับการล้างมือซึ่งเราว่าทำสมาชิกขาประจำท่านหนึ่งขอบคุณแล้วก็อวยพรนะครับซึ่งเธอบอกว่าเธอไม่ได้ copy paste นะครับเธอไม่ได้ตัดแปะเธอเขียนใหม่ทุกวันขอบคุณมากนะครับมีสมาชิกท่านนี้บอกว่าใช่ค่ะเครียดเรื้อรังให้รู้เลยนะครับว่าความเครียดเรื้อรังจะส่งผลต่อระบบร่างกายระบบชีวภาพของเรามันจะเพิ่มกระบวนการอักเสบขึ้นในร่างกายซึ่งกระบวนการอักเสบนี้เป็นต้นทางของโรคมหาศาลทั้งทุกโรคตอนนี้นะครับงั้นให้มีวิธีจัดการความเครียดด้วยดีถ้าไม่รู้จะทำอะไรออกกำลังกายนะครับถ้าอยากทำละเอียดขึ้นฝึก3อย่างที่เมื่อกี้พูดไปโดยส่วนของการจัดการอารมณ์ขอให้มีการฝึกหายใจอยู่ในนั้นด้วยนะครับปัญหาชีวิตไม่มีวันสิ้นสุดถือเป็นบททดสอบขอบคุณคุณหมอแชร์ทุกครั้งเผื่อใครรับฟังจะได้แง่คิดจากเชียงใหม่เสียงสะดุดหน่อยสงสัยอากาศไม่ดีช่วงแรกรู้สึกเครียดมากไม่กล้าออกจากบ้านสักพักเริ่มรู้ว่าถ้ามัวจะทุกข์อยู่แบบนี้ไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องนะครับก็ออกจากนอกบ้านได้เมื่อจำเป็นรักษาระยะห่างให้ดีนะครับขอเสนอหัวข้อมุมมองความรักของนักจิตแพทย์มุมมองความรักของนักจิตแพทย์ทั้งผู้ให้และผู้รับผมอ่านแล้วไม่เคยเข้าใจมากนักคุณหมายถึงว่าเราต้องการคุยกันเรื่องความรักในมุมมองของจิตแพทย์ใช่ไหมครับเรื่องนี้เป็นหลักสูตรเลยนะครับสอนอยู่6สัปดาห์ในเดือนพฤศจิกายนเดี๋ยวผมจะดูว่าผมจะเอาเนื้อหาบางตอนของหลักสูตรนั้นมาแบ่งปันในเวทีนี้ได้ไหมนะครับยังไงไม่ใช่ได้ไหมนะครับคุณแม่น่าจะเครียดจากโควิดถ้าไม่พูดจาไม่ดีกับลูกเป็นไปได้ครับรู้สึกแย่มากเพราะตัวเองก็พยายามดูแลใจหลีกเลี่ยงข่าวแต่ต้องมาเจอคำพูดของแม่ก็จะมีวิธีจัดการได้หลายระดับนะครับจัดการระดับแรกคือทำยังไงให้คำพูดของแม่กระทบใจเราน้อยที่สุดซึ่งนี้เป็นสิ่งที่เราควบคุมได้เต็มร้อยนะครับเหมือนที่มีคนเปรียบเทียบนะครับว่าไม่ต้องเปรียบเทียบเอาตามนี้ได้เลยนะครับระดับที่สองก็คือทำยังไงให้แม่อารมณ์ดีขึ้นซึ่งตัวนี้คุณอาจจะรู้สึกว่ายากนะครับแต่อย่างที่บอกครับสารอาหารกิจกรรมเนี่ยมีผลต่อความเครียดของเขานะครับรวมถึงบางครั้งแม่ที่เครียดและอารมณ์เสียใส่ลูกเนี่ยอาจจะเกิดจากความรู้สึกว่าลูกไม่ดูแลเขานะครับหรืออาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวโดยเฉพาะถ้าลูกมีเรื่องยุ่งๆนะครับผมเจออยู่บ้านหนึ่งนะครับคุณแม่ก็ปกติก็เป็นคนอารมณ์ร้ายนะครับแล้วก็พออารมณ์ร้ายลูกก็ไม่อยากเข้าใกล้พอลูกไม่เข้าใกล้แม่ก็ยิ่งเหงาโดดเดี่ยวแล้วคิดว่าลูกไม่ดูแลก็ยิ่งโอ้อารมณ์ร้ายใหญ่เลยนะครับงั้นเราก็ต้องให้ลูกเข้าหามากขึ้นซึ่งไม่ได้หายร้ายนะครับแต่ว่าร้ายน้อยลงเวลาที่คุยกันได้ ขอบคุณความรู้นะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าดูรายงานสถานการณ์โควิดบ้างไม่ดูบ้างแต่จะไม่ตามเยอะเพราะต้องกลับมาใช้ชีวิตต่อป้องกันดูแลตัวเองให้ดีที่สุดตัวเลขเนี่ยมันไม่มีผลต่อระดับเรามากนักนะครับถึงที่สุดเราก็ต้องป้องกันตัวเองในแบบที่เรารู้อยู่แล้วนะครับผมเห็นด้วยกับคุณมากครับเพราะเราดูแลตัวเองดีที่สุดแล้วเราควบคุมคนอื่นไม่ได้นะครับสวัสดีตอนนี้ป่วยเป็นซึมเศร้ารักษามา2เดือนยังไม่ดีขึ้นต้องดูแลแม่พิการอยู่กัน2คนไปทำงานก็พวงเรื่องแม่พออยู่กับแม่ก็คิดถึงงานเพราะทำธุรกิจส่วนตัวทำคนเดียวค่อนข้างหนักอันนี้น่าเห็นใจมากเพราะว่าคุณขาดแหล่งช่วยเหลือซึ่งบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวเหนื่อยแต่คุณหยุดไม่ได้แล้วคุณไปอยู่ที่นึงคุณก็ห่วงอีกที่นึงแปลว่าความกังวลใจมันวิ่งตลอดเวลาซึ่งความเครียดเรื้อรังก็เป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้คนเราเหนื่อยล้าแล้วก็ระบบร่างกายเรียกว่าหมดแรงแล้วก็หนึ่งในความเสี่ยงของโรคก็คือโรคซึมเศร้าได้ด้วยนี่นะครับที่จริงอาการของคุณจะมีวิธีทำให้ดีขึ้นได้และควรทำคู่กันกับการกินยานะครับไม่ควรกินยาอย่างเดียวเพราะว่าคุณรู้ดีว่าความเครียดจนเศร้าของคุณเกิดจากปัจจัยสถานการณ์ชีวิตกับความรู้สึกเครียดเรื้อรังถ้าคุณจัดการแถวนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นการจัดการความเครียดได้เก่งขึ้นไม่ว่าจะความสามารถในการบริหาร2สิ่งได้ดีขึ้นด้วยวิธีไหนก็ตามนะครับมันก็จะลดความเสี่ยงกับการที่คุณจะป่วยเป็นซึมเศร้าซึ่งกรณีนี้ก็จะทำให้ยาเนี่ยถอยออกได้ง่ายขึ้นนะครับไม่งั้นถ้าคุณไม่จัดการเรื่องอื่นนะครับตอนคุณกินยาครบไปเป็นกี่ปีก็ตามถ้าสถานการณ์ชีวิตคุณยังประมาณเดิมเนี่ยการหยุดยามักจะกำเริบใหม่ง่ายนะครับเครียดเรื้อรังกลัวติดโควิดเมื่อต้องไปทำงานถ้าคนมาทำงานเยอะก็กลัวเพราะมีตัวเองมีโรคประจำตัวอยาก work from home แต่เจ้านายไม่ชอบนะครับแต่งานทำแบบ new normal ได้เลยจึงเครียดถ้า work from home ต้องงานเพิ่ม2เท่าเลยเครียดขอคำแนะนำคือทุกๆครั้งที่เรารู้สึกว่าเรามีปัญหาแล้วเราก็ถามว่ามันเป็นปัญหาอย่างไรเราทำอะไรได้บ้างใช่ไหมครับถ้าผมจะตัดมาที่โจทย์ของคุณให้ตรงๆเลยก็คือเราตระหนักดีว่าคุณกังวลว่าคุณอาจจะไปติดเชื้อจากที่ทำงานซึ่งสมเหตุสมผลแล้วแม้คุณจะได้วัคซีนถ้าคุณมีโรคประจำตัวเวลาได้วัคซีนภูมิคุ้มกันจะขึ้นน้อยกว่าคนที่ไม่มีโรคประจำตัวแล้วเวลาติดเชื้ออาการจะมากกว่าและภูมิคุ้มกันก็จะตกเร็วดังนั้นจึงมีเหตุผลที่คุณสมควรกลัวผมก็จะถามว่าคุณมีทางเลือกอะไรบ้างนะครับทางเลือกอะไรบ้างผมไม่รู้เพราะว่าไม่รู้สถานการณ์ชีวิตคุณนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับทางเลือกที่หนึ่งก็คือเราต่อรองกับเจ้านายเราลดหน้าที่ของเราเราทำงานพาร์ทไทม์เราย้ายที่ทำงานเราออกมาทำอะไรด้วยตัวเองหรือถ้าคุณมีอายุมากขึ้นแล้วแล้วคุณมีเงินเก็บคุณอาจจะหยุดงานไปก่อนเลยก็ได้คือทุกอย่างมันเป็นทางเลือกทั้งนั้นเลยเนี่ยนะครับแต่ว่าการจะตัดสินใจว่าจะเอาทางเลือกไหนคุณอาจจะต้องทำการบ้านนะครับว่าทางไหนถึงจะเหมาะสมสำหรับการจัดการเฉพาะหน้าเรื่องสถานการณ์ที่ยังมีโควิดอยู่กับระยะยาวก็คือมันตอบโจทย์ชีวิตของคุณระยะยาวยังไงนะครับสวัสดีค่ะตอนนี้สับสนมากแต่ละวันรู้สึกเบื่อในการทำสิ่งซ้ำในการดูแลลูกเรียนออนไลน์ทำอาหารทำซ้ำวนทุกวันเข้าใจว่าจากโควิดแต่ทำให้เกิดความเครียดมากคือที่คุณพูดมามันมีหลายเรื่องนะครับหนึ่งก็คือมันมีความเบื่อในการทำอะไรซ้ำๆเพราะว่าชีวิตในยุคโควิดมันทำให้เราไปไหนไม่ได้นะครับเราแล้วก็เลยเบื่อในการทำอะไรซ้ำๆแล้วคุณก็สับสนข้อสับสนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะครับอาจจะไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีนะครับส่วนการดูแลลูกออนไลน์เนี่ยมันเป็นปัญหายังไงที่ทำให้คุณเครียดอันนี้ไม่ได้บอกมานะครับเพราะว่าพ่อแม่หลายคนจะเครียดจากการดูแลลูกที่เรียนออนไลน์เพราะคาดหวังลูกว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าเด็กไม่เป็นเพราะสำหรับเด็กนะครับการเล่นเกมการแอบไม่เรียนมันเป็นแหล่งความสนุกแก้เครียดอย่างหนึ่งแก้เบื่อของเขาเหมือนกันนะครับถ้าเราเข้าใจลูกเราก็อาจจะไม่ต้องไปจ้ำจี้จ้ำชัยที่พฤติกรรมการเรียนแต่ไปจ้ำจี้จ้ำชัยที่พฤติกรรมการเรียนรู้ว่าเขายังใส่ใจและรับผิดชอบและเรียนได้ตามที่ควรไหมดังนั้นถ้าจะแนะนำเพิ่มเติมกรณีของความเบื่อในการทำสิ่งซ้ำถามว่าคุณมีวิธีออกแบบ ในการทำสิ่งซ้ำให้มีความสนุกเพิ่มขึ้นไหมมันมีหนังบางเรื่องนะครับที่แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำซ้ำๆมันสามารถทำให้เป็นเรื่องเพลิดเพลินหรือสนุกได้ถ้าคุณเป็นผู้ปฏิบัติธรรมคุณจะพบว่าการทำอะไรโดยรู้ตัวเป็นความเพลิดเพลินงานบ้านนะครับเป็นความเพลิดเพลินได้นะครับแต่คนที่ไม่ชอบแล้วก็มีการบ่นอยู่ในใจทำไปก็จะยิ่งเครียดเพราะเบื่อนะครับดังนั้นมันจึงมีเรื่องของความเบื่ออันนี้แนะนำได้นะครับแต่ว่าเรื่องลูกผมแนะนำไม่ถูกนอกจากบอกตามหลักการเมื่อกี้นี้นะครับส่วนที่เหลือเรื่องเครียดของคุณสำรวจว่ารู้สึกยังไงผ่อนคลายยังไงแล้วมันบอกอะไรเรานะครับความรู้สึกนั้นท่านถัดมานะครับตอนแรกรู้สึกสูญเสียกับสิ่งคุ้นเคยจากการได้ทำงานออกพื้นที่พบปะผู้คนตอนนี้ work from home หลายเดือนกลายเป็นติดบ้านมีเวลากินนอนออกกำลังกายฟังคุณหมอย้อนหลังจนไม่อยากกลับไปทำงานแล้วครับเพราะรู้สึกในแบบเรียบๆที่มีที่ต่างประเทศครับมีการค้นพบจากการที่ work from home นานๆมีการปรับระบบหลายอย่างซึ่งยังไม่นิ่งนะครับผมคิดว่าถ้าคุณค้นพบแบบนี้มันจะเกิดคำถามว่าถ้าสถานการณ์คลี่คลายเนี่ยคุณอยากจะออกแบบเส้นทางงานของคุณยังไงนะครับช่วงแรกรู้สึกเครียดมากไม่กล้าออกนอกบ้านกลัวเสี่ยงติดเชื้อความสุขคือการได้ไปกินข้าวนอกบ้านเดินห้างแต่จากวันนั้นถึงวันนี้เกือบปีแล้วยังไม่ติดโควิดเพราะเวลาออกนอกบ้านจะสวมแมสป้องกันตลอดเวลาฉีดวัคซีน2เข็มวันที่2วันที่23แล้วนะครับเข็มที่2วันที่23แล้วทำให้มีความสุขเป็นปกติไม่ทุกข์กับโควิดคือพูดง่ายคุณก็มีวิธีระวังตัวแล้วคุณก็ใช้ชีวิตใกล้เคียงกับเดิมปรับไปตามสภาพนะครับใช่ไหมครับงดดูข่าวแล้วค่ะทำให้วุ่นวายไม่สบายใจหดหู่ตอนนี้ฟังดนตรีบำบัดช่วยได้เยอะถ้าคุณรู้ดีว่าฟังแล้วมีแต่ทำให้ทุกข์ใจนะครับดูแล้วทำให้ทุกข์ใจอย่างที่ผมบอกเคยบอกไว้ว่าอ่านตัวอักษรดีกว่าดูคนเล่าข่าวนะครับเพราะคนเล่าข่าวเขาจะบิ้วอารมณ์เราให้เราติดรายการเขานะครับดูคนเล่าข่าวดีกว่าดูคลิปสถานการณ์จริงนะครับเพราะมันมีเรื่องราวที่มีชีวิตจริงนะครับแต่ถ้ายังมีผลกระทบอยู่ถอยมาห่างๆครับฉีดวัคซีนให้เร็วรักษาระยะห่างให้ดีอาทิตย์หนึ่งดูข่าวสรุปหน่อยเดียวให้รู้ว่ามันเป็นอะไรอยู่ก็พอนะครับเครียดจากการถูกกักตัวเป็น HR เคสโควิด2รอบป่วยนอนโรงพยาบาลเต้นหัวใจผิดจังหวะหัวใจเต้นผิดจังหวะถ้าคุณมีการป่วยแล้วหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วก็ป่วยมาแล้ว2รอบก็โดยหลักแล้วป่วยครั้งแรกมันจะมีภูมิป้องกันภูมิคุ้มกันใช่ไหมครับถ้าป่วย2รอบนี่แสดงว่าคุณทิ้งสักพักแล้วก็ติดเชื้อใหม่คุณอาจจะมีวิถีชีวิตที่ไปเจอกับความเสี่ยงกับการติดเชื้อนะครับแล้วตอนนี้มันยังมีผลต่อการเต้นของหัวใจด้วยในเชิงของร่างกายคุณคงรู้ว่าคุณก็ทำได้ก็คือให้หมอรักษาให้ดีที่สุดนะครับแต่ในเชิงของความเสี่ยงที่ทำให้คุณติด2รอบเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมาสรุปบทเรียนว่าคุณจะทำยังไงเพื่อไม่ต้องติดอีกรอบหนึ่งนะครับแม้ว่าเราเชื่อว่าติดเชื้อแล้วมันจะมีภูมิคุ้มกันนะครับรู้สึกกลัวจะเป็นอะไรไปหลังจากฉีดวัคซีนแล้วเสพข่าวเครียดมากอยู่คนเดียวแยกไม่ออกว่าไหนวัคซีนอันไหนแพนิคถ้าเป็นวัคซีนส่วนใหญ่มันจะมีไม่เกิน24ชั่วโมงนะครับ24-48ชั่วโมงเพราะนั้นถ้ามันเลยไปกว่านั้นก็คงเป็นความกังวลแล้วครับยกเว้นถ้าเป็นโรคแทรกซ้อนแปลกๆซึ่งคุณดูข้อมูลตอนไปฉีดวัคซีนได้นะครับคุณหมอดูทุกวันทันไลฟ์สดรักษาตัวเองมา4แพนิคกังวลพิมพ์อ่านยากนะครับแต่สรุปก็คือเข้าใจว่าฟังรายการอยู่แล้วก็มีความกังวลอยู่นะครับท่านนี้บอกว่าเครียดไม่มีงานทำต้องถามว่าอันนี้เป็นการถามจริงๆนะครับการไม่มีงานทำมันมีผลกับคุณยังไงเพราะว่าอย่างที่บอกการไม่มีงานทำโดยตัวมันเองอาจจะไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ให้ไปสังเกตว่ามันเป็นปัญหายังไงเช่นมันทำให้คุณไม่มีรายได้แล้วคุณมีปัญหาการเงินมันทำให้คุณรู้สึกเสียคุณค่าในตัวเองมันทำให้คุณอะไรก็ตามแล้วแต่ใช่ไหมครับมันทำให้คนที่บ้านมองคุณในแง่ลบคือทั้งหมดเนี่ยมันต้องแยกแยะว่าคำว่าเครียดเนี่ยคือความรู้สึกอะไรแล้วมันเป็นปัญหายังไงเพื่อคุณจะได้ไปแก้ตรงนั้นนะครับไม่งั้นถ้าคุณเผลอคิดว่าการไม่มีงานทำเป็นปัญหานะครับมันจะแก้ไม่ได้แต่ถ้าคุณถามว่า การไม่มีงานทำเป็นปัญหายังไงคุณอาจจะเห็นจุดแก้ไขได้จากการลงลึกพอและเห็นจุดที่มันเป็นปัญหานะครับเพราะมันจะเป็นรูปธรรมที่คุณลงมือทำได้ท่านถัดมาบอกว่าคิดวนเวียนว่ามีญาติคนหนึ่งโกงเราหักหลังโดยอ้างว่าไม่รู้ตัวจะทำใจอย่างไรทำใจอย่างไรมันต้องเริ่มต้นจากการรู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรนะครับการที่เราถูกญาติโกงแล้วอ้างว่าไม่รู้ตัวอย่างหนึ่งก็คือเราจะเจ็บใจเป็นไปได้ไหมเราจะรู้สึกโกรธหรือเปล่าเราจะด่าตัวเองไหมว่าเราทำไมไปไว้ใจเขาซึ่งอาจจะทำให้เรารู้สึกโกรธตัวเองให้การที่เราทำใจยากก็เพราะว่าเราไม่รู้ทันอารมณ์และก็ความนึกคิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำให้เราตระหนักในอารมณ์และความนึกคิดและรู้ตัวนะครับสภาวะทางอารมณ์ตัวนั้นมันจะสงบลงได้ส่วนหนึ่งจากนั้นเรามาไล่ทีละประเด็นว่าที่เราโกรธตัวเองเนี่ยพอหรือยังใช่ไหมนะครับที่เราโกรธเขาสมควรโกรธแต่แปลว่าเราจะแปลงความโกรธเป็นยังไงเราแปลงความโกรธเป็นการกระทำอะไรได้บ้างเมื่อเขามาโกงเรา 1. เราฟ้อง 2. เราไม่ยุ่งกับเขามีอะไรได้หลายอย่างเลยนะครับ 3. เราไปบอกญาติพี่น้องคราวนี้คุณต้องเลือกครับว่าคุณต้องเข้าใจว่าเรื่องนี้มันกระทบคุณและเป็นปัญหายังไงแล้วมันกำลังกระทบใจคุณยังไงแล้วพอแยกแยะได้ตาม5เรื่องเมื่อกี้นี้นะครับคุณก็จะมีวิธีจัดการออกมาทีละปลอกครับปลอบตัวเองว่าอยู่คนเดียวก็ดีไม่เอาเชื่อไปติดใครไม่มีใครเอาเชื่อมาติดเราซึ่งมีส่วนจริงครับโควิดเปลี่ยนไม่ได้ยังได้ฟังความรู้จากคุณหมอขอบคุณครับเครียดมากขอให้คุณมีแนวทางในการจัดการอย่างที่ผมพยายามเล่าไปนะครับขอบคุณสมาชิกที่สรุปสาระสำคัญให้ด้วยนะครับในเรื่องการจัดการอารมณ์ขอบคุณมากค่ะคุณหมอย้ำให้บ่อยหลายครั้งในเรื่องการจัดการอารมณ์ตามโจทย์ของแต่ละท่านทำให้เข้าใจหลักในการปรับใช้และประเมินนะครับที่สอนนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเข้าใจมากขึ้นยินดีครับถ้าคุณได้ประโยชน์และเข้าใจผมห่วงเสมอเวลาพูดฝ่ายเดียวนะครับในหลักสูตรผมจะพูดและให้เขาซักถามแล้วก็ไปลองทำดูและส่งการบ้านซึ่งทำให้ผมรู้ว่าเขาเข้าใจถูกหรือผิดนะครับแต่นั้นเป็นการบ้านที่ต้องตรวจเป็นหลายคนกินแรงเหมือนกันครับโควิดทำให้มีเวลามากขึ้นได้เรียนรู้คอร์สต่างๆโชคดีที่สามีทำงานอยู่บ้านไม่ต้องเดินทางนะครับโควิดทำให้ผมได้เรียนหลักสูตรในต่างประเทศซึ่งไม่มีเคยมีการจัดออนไลน์มาก่อนนะครับแล้วก็เป็นโปรแกรมบางตัวที่ผมได้ประโยชน์มากๆในระดับที่ความเข้าใจบางเรื่องของผมก้าวกระโดดนะครับเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากครับแต่ก็กินแรงมากครับเพราะว่ามันเป็นเวลาที่คนละซีกโลกมันทำให้ต้องตื่นแต่เช้านะครับท่านนี้นะครับบอกว่าหลายครั้งอารมณ์ลบเกิดจากความคาดหวังพักหลังเลยหัดบริหารความคาดหวังแทนค่ะทั้งความคาดหวังกับตัวเองและคาดหวังกับคนอื่นการได้เรียนจากคุณหมอช่วยได้มากๆเพราะได้ฝึกระบุอารมณ์ฝึกย่อยส่วนที่เป็นปัญหาขอบคุณมากค่ะคนนี้เป็นนักเรียนเก่านะครับยังใช้ประโยชน์ได้ยินดีมากนะครับเพราะหลักสูตรพวกนี้เวลาเรียนมันไม่ควรหายไปจากหัวนะครับถ้าเราใช้อยู่เรื่อยๆนะครับเราจะมีฝีมือดีขึ้นโดยหลักแล้วนะครับยังไม่มีแผนที่จะรวมรุ่นนักเรียนเก่ามาเจอกันนะครับอย่างน้อยก็ในระยะสั้นไม่มีนะครับหวังว่าสมาชิกท่านนี้จะดูแลตัวเองให้ดีนะครับขอบคุณอาจารย์มากได้เรียนรู้แนวคิดการบริหารจิตขอถามอาจารย์หมอว่าสถานการณ์โควิดน่าจะคลี่คลายลงเมื่อไหร่คือปัจจัยมันมีใช่ไหมครับปัจจัยตัวที่หนึ่งก็คือวัคซีนจะช่วยทำให้การติดเชื้อเนี่ยโอกาสเสี่ยงลดลงแต่ตัวสำคัญคือลดโอกาสในการป่วยและเสียชีวิตอันนี้แน่นอนนะครับปัจจัยที่สองคือขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวและเกิดการปะทะสังสรรค์ที่ทำให้เกิดการแพร่เชื้อนะครับถ้าเราจัดการปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้ดีสถานการณ์ก็ดีนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยตอนที่เราล็อกดาวน์มันก็เริ่มลดลงหน่อยนึงพอเราคลายล็อกดาวน์มันก็เพิ่มความเสี่ยงขึ้นอีกส่วนหนึ่งนะครับถ้าการคลายล็อกดาวน์ทุกคนระมัดระวังตัวดีขึ้นอยู่กับพฤติกรรมส่วนตัวของคนถ้าระมัดระวังตัวดีทุกที่ช่วยกันป้องกันแล้วก็รักษาระยะห่างแล้วก็เร่งฉีดวัคซีนนะครับระบบดูแลดีขึ้นนะครับอัตราการสูญเสียก็จะลดลงผมคิดว่าผมลุ้นนะครับว่าหลังจากวัคซีนมากขึ้นเราจะเห็นตัวเลขที่ดูดีขึ้นซึ่งแปลว่าเมื่อวัคซีนมีการฉีดมากขึ้นในเวลาเดือน2เดือนข้างหน้าเราควรจะหวังว่ามันดีขึ้นแต่ว่ามันต้องอยู่ที่อัตราความเร็วกับการช่วยกันรักษาระยะห่าง ตอนนี้ผมพบว่าคนเราอยากเที่ยวมากนะครับตัวผมเองก็อยากเที่ยวนะครับมันรู้สึกมันเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศแต่ว่าถ้าจะเที่ยวก็ต้องมีการรักษาระยะห่างนั้นถ้าจะเป็นการออกแบบการเที่ยวในช่วงที่ยังมีการระบาดอยู่ถ้าไม่นับว่าเขามีการตรวจกรองตามแต่ละพื้นที่นะครับซึ่งก็ได้ผลระดับหนึ่งเนี่ยผมยังคิดว่าสถานที่เที่ยวเนี่ยเราจะต้องออกแบบให้ดีนะครับเพื่อเราจะได้ลดความเสี่ยงลงเวลาหงุดหงิดโกรธจะระงับอารมณ์ไม่ได้เลยอยากให้อารมณ์หายก็จัดการไม่ได้เวลาทำเรื่องอื่นก็จะแย่ลงคืออารมณ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถไปสู้กับมันได้นะครับมันเป็นปฏิกิริยาที่ส่วนหนึ่งโปรแกรมนี้ถูกวางไว้จากประสบการณ์อารมณ์ของเราในวัยเด็กด้วยถ้าคุณพบว่าตัวเองโกรธและระงับอารมณ์ไม่ได้เนี่ยมันมักจะมีต้นตอจากประสบการณ์วัยเด็กของคุณคุณต้องไปแก้สิ่งที่เรียกว่าปมค้างใจของเดิมด้วยนะครับคุณจะพบว่าคุณจัดการอารมณ์ได้ดีขึ้นแต่ที่เหลือเนี่ยถ้ายังไม่พร้อมจะไปจัดการปมค้างใจสิ่งที่คุณทำได้ก็คือการจัดการระบายอารมณ์และความเครียดที่ดีเป็นประจำสม่ำเสมอเช่นผมพบว่าคนที่ออกกำลังกายประจำจะอารมณ์ดีขึ้นคนที่นอนเพียงพออารมณ์ดีขึ้นแต่มันจะไม่ไปแก้ปมไม่ไปแก้บุคลิกบางอย่างของเรานะครับมันช่วยให้เรานิ่งขึ้นเท่านั้นเองถ้ายังจำเป็นสารอาหารเสริมบางตัวช่วยได้เหมือนกันนะครับแต่มันพูดง่ายมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับความสามารถในการแก้ปัญหาก็ช่วยจัดการอารมณ์ได้คือถ้าเราเจอสถานการณ์แล้วเราจัดการความคาดหวังเป็นอย่างที่เมื่อกี้มีเพื่อนคนหนึ่งบอกเราก็จะจัดการอารมณ์ได้ความโกรธเนี่ยสัมพันธ์กันกับความคาดหวังมากๆนะครับสารที่คุณหมอพูดไปเมื่อสักครู่ฟังชื่อไม่ทันสะกดด้วย GABA นะครับ Gamma Butyric Acid นั่นไง Gamma Amino Butyric Acid นะครับตัวเนี้ยเป็นตัวที่เป็นสารสื่อประสาทที่เป็นแตะเบรกให้กับสมองนะครับแตะเบรกให้กับสมองหนังสือชื่ออะไรอย่าเพิ่งรู้เลยครับเพราะว่าผมต้องสั่งมาจากต่างประเทศและยังไม่มีการแปลแล้วมันเป็นหนังสือที่ตีพิมพ์2021ที่เป็นปกแข็งมันก็เลยแพงผิดปกตินะครับผมไม่คิดว่าคุณควรจะเสียเงินไปซื้อมานะครับเพราะว่าผมซื้อมาผมยังอ่านไม่หมดอยู่เลยนะครับรอฟังเรื่องการดูแลสมองเดี๋ยวผมสรุปแล้วจะมาสรุปให้ฟังนะครับคนที่เครียดสูงอีโก้สูงไม่แสดงออกควรจัดการอารมณ์ยังไงถ้าหมายถึงคนอื่นผมไม่มีคำแนะนำครับคนอีโก้สูงไม่เคยฟังคนแต่ถ้าคนอีโก้สูงรู้ตัวเขาถึงจะพร้อมรักษาครับคุณพ่อเสียคิดถึงเขาทำให้สะดุ้งตื่นกลางคืนและนอนต่อไม่ได้ต้องทำยังไงต้องดูว่าท่านเสียมานานหรือยังนะครับแล้วคุณยังรู้สึกยังไงกับความสูญเสียนี้เพื่อคุณจะได้รู้ตัวว่าคุณรู้สึกยังไงเช่นนะครับถ้าคุณอยู่ในบ้านเดียวกันคุณพ่อเสียคุณรู้สึกกลัวไหมครับบางครั้งเรารู้สึกว่าเราเป็นลูกเราไม่ควรกลัวแต่บางคนกลัวผีกลัววิญญาณก็ไม่แน่ใจว่าคุณพ่อจะมาเยี่ยมไหมเรารู้สึกกลัวแล้วก็หลับได้ไม่ดีหรือคุณรู้สึกเศร้าใจยังไม่ดีบางคนเศร้ามากๆการนอนก็เสียได้นะครับหรือคุณรู้สึกโกรธสิ่งแวดล้อมเหตุแวดล้อมที่ทำให้คุณพ่อเสียความโกรธก็รบกวนการนอนนั้นคำรวมๆว่าพ่อเสียแล้วนอนไม่หลับสะดุ้งตื่นเนี่ยจึงยังไม่ใช่กระบวนการที่จะนำไปสู่การนอนไม่หลับแต่เราต้องการว่ามันรู้สึกยังไงแล้วความรู้สึกเนี่ยจะมีวิธีจัดการเฉพาะของมันอันนี้คือจัดการให้มันจำเพาะกับโจทย์ขณะเดียวกันมันก็มีสิ่งหลายสิ่งที่เราทำได้เพื่อให้เราหลับดีขึ้นเช่นสิ่งที่เราว่าเป็นสุขอนามัยในการนอนออกกำลังกายงดสารกระตุ้นสมองหัวค่ำจัดเตรียมการนอนให้ดีนะครับสิ่งเหล่านี้เราเคยคุยกันไปดังนั้นผมจึงแบ่งเป็นมาตรการเฉพาะเรื่องก็คือสังเกตว่าตกลงเรารู้สึกยังไงให้ได้ก่อนกับมาตรการทั่วไปซึ่งทุกกรณีของการนอนไม่หลับใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับแชร์ทุกคลิปฟังทบทวนแบ่งปันขอบคุณมากครับขอบคุณเนื้อหายินดีครับขออนุญาตแชร์ประสบการณ์วิธีจัดการความกังวลตอนนี้ผมตื่นมาทุกเช้าจะเล่นโยคะประมาณ22นาทีให้ร่างกายตื่นยืดกล้ามเนื้อจากที่กังวลเป็นแพนิคและนอนมีปัญหาการนอนตอนนี้แทบไม่เป็นเลยจากนั้นฟังธรรมะปล่อยวางก่อนนอนก็ฝึกลมหายใจ10นาทีนะครับไม่ใช่ว่าทำวันเดียวจะได้ผลทำต่อเนื่องนะครับแล้วก็ส่งลิงก์สำหรับครูสอนโยคะที่ผมดูลองไปทำดูเผื่อจะช่วยได้ นะครับขอบคุณครับโยคะเป็นศาสตร์ที่น่าฝึกนะครับโยคะไทเก็กชีกงสมาธิฝึกหายใจนะครับ grounding body scan มีหลายตัวมากใช้จินตนาการการสะกดจิตได้ผลดีหมดเลยนะครับในการพักใจนะครับอยู่บ้านเยอะพยายามหาอะไรทำกำลังคิดจะไปซื้อหนังสือมาอ่านขออนุญาตถามหมอไม่ทราบอารมณ์กับส่วนผสมส่วนของสมองมีส่วนเกี่ยวข้องกันมากไหมเกี่ยวกันมากครับเพราะว่าสมองแต่ละส่วนทำงานไม่เหมือนกันนะครับในเล่มที่ผมพูดถึงเรื่องสมองเนี่ยมีหลักฐานหลายเรื่องที่น่าสนใจมากไว้ผมจะมาย่อยให้ฟังนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเดือนนะครับหลังจากวันนี้กรณีน้องๆทำงานเวรดึกเวรตึกโควิดจะช่วยแนะนำเรื่องการบริหารสุขภาพจิตอย่างไรคือมันมีคนที่ทำงานเรื่องโควิดเนี่ยมันมีหลายเรื่องนะครับหนึ่งก็คือความเหนื่อยล้าเพราะว่าหลายวันก่อนบอกว่าไม่มีเวลากินข้าวบางทีเหนื่อยล้าเพราะเสียเหงื่อนะครับเราก็ต้องดูแลร่างกายให้ดีนะครับเพราะร่างกายเป็นฐานของอารมณ์ด้วยดูแลร่างกายให้เป็นสองก็คือเราก็ต้องพยายามทำให้เราหลับได้เพียงพอสามเรามีความกังวลใจความกลัวยังไงบ้างใช่ไหมครับแล้วก็การป้องกันการแพร่เชื้อจากตัวเรานั้นมันแต่ละคนมันมีโจทย์ที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่วันก่อนเนี่ยผมเคยพูดเรื่องของการดูแลคนทำงานไลฟ์หนึ่งเลยนะครับผมจึงอยากจะให้สมาชิกท่านนี้ลองไปดูไลฟ์ครั้งนั้นเพราะครั้งนั้นผมมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่เป็นบุคลากรโดยตรงนะครับถัดมานะครับจากคนที่ป่วยซึมเศร้าผมอยากให้แม่ไปหาจิตแพทย์ทำยังไงอยากเข้าใจกันมากขึ้นไม่อยากฆ่าตัวตายเหมือนพ่ออยากให้แม่ไปรักษานะครับจริงๆมันมีหน่วยบริการนะครับแล้วก็ถ้าคุณอยากรู้เรื่องหน่วยบริการ133ผมจำเลขไม่ได้ละมันมีฮอตไลน์ของกรมสุขภาพจิตนะครับลองอาจจะเริ่มต้นตรงนั้นก่อนเพื่อจะปรึกษานะครับถ้าคุณอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็อยากจะไปที่โรงพยาบาลทั่วไปคือโรงพยาบาลประจำจังหวัดเนี่ยนะครับซึ่งมีจิตแพทย์ทุกที่ตอนนี้นะครับคุณอาจจะต้องเช็คดูว่าที่นั่นมีหน่วยบริการและตรวจผู้ใหญ่ในวันไหนนะครับโทรไปที่โรงพยาบาลแล้วขอต่อแผนกจิตเวชคุณหมอพูดถึงกาบาขอเรียนถามว่ากาบาเพนตินอันนี้ขออนุญาตไม่พูดเรื่องยานะครับเคยวางแผนไว้ว่าถ้าแม่ไม่อยู่เราจะฆ่าตัวตายตามเพราะคุณอาจจะไม่รู้ว่าความหมายของชีวิตอยู่ที่ไหนด้วยนะครับดังนั้นอาจจะเป็นทั้งคุณแม่และคุณที่ต้องการความช่วยเหลือพร้อมกันแต่คนละรูปแบบนะครับช่วงกักตัวเป็นกลุ่มเสี่ยงเครียดน้อยใจจากที่บ้านกลัวติดว่างก็ออกกำลังกายเต้นตามคลิปพอกักตัวครบก็ไม่ติดสวอปรอบ2เจ้าหน้าที่บอกจะโทรแจ้งถ้าติดแต่อยากแน่ใจเลยโทรถามเจ้าหน้าที่บอกไม่โทรคือไม่ติดนะครับเจ้าหน้าที่ถามเจ้าหน้าที่ว่าผลลบใช่ไหมเจ้าหน้าที่ตอบบอกว่าไม่โทรคือไม่ติดคิดว่าหมดโควิดอยากเป็นจิตอาสาที่โรงพยาบาลเคยเจอเจ้าหน้าที่พูดไม่ดีอยากไปช่วยให้คนไปโรงพยาบาลรู้สึกดีบ้างไม่เจอแต่เจ้าหน้าที่หงุดหงิดนะครับคือก็น่าเห็นใจทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็เครียดกันมากเลยนะครับเพราะว่างานล้นมือแล้วก็มีบางคนที่อาจจะนิสัยปากไม่ค่อยดีอยู่เดิมนะครับพอยิ่งอารมณ์เครียดก็ยิ่งแย่อย่าเลยนั้นถ้าเราเห็นใจโดยเราได้รับข่าวว่าเจ้าหน้าที่ตอนนี้งานล้นจริงๆนะครับคือระบบสาธารณสุขออกแบบมามีจำนวนเตียงมีกำลังคนซึ่งขาดอยู่เดิมเนี่ยนะครับพอเติมไม่ครบเนี่ยแล้วก็ต่อมาตัวนี้ความต้องการการรักษามันเยอะกว่าเดิมมากตรงเนี้ยมันทำให้คนทำงานเหนื่อยพอเหนื่อยมันก็เครียดก็อารมณ์เสียมีคนมาบอกว่า1323นะครับนี่ถ้าความเป็นข้าราชการกรมสุขภาพจิตถูกลิบคืนได้เพราะการจำไม่ได้เรื่องนี้นะครับเสร็จเลยล่ะครับผมอาจจะถูกลิบความข้าราชการกรมสุขภาพจิตไปเพราะจำ1323ไม่ได้ฮอตไลน์สายด่วนสุขภาพจิตนะครับคุณหมอไลฟ์ดูมีต้นไม้เขียวร่วมอยู่ในเฟรมทำให้มองเราสบายตาขึ้นขอบคุณครับซึ่งคุณคงทราบว่ามันเป็นต้นไม้เทียมนะครับแต่ว่ามันช่วยได้ครับเพราะว่าตาเรารับรู้แล้วมันตีความเหมือนของจริงได้เอาละครับผมจะคุยกับท่านนี้อีกนิดนึงแล้วก็จะจบการพูดคุยวันนี้คือระวังรักษาซึมเศร้าควรพักงานไหมอันนี้ขอให้หมอเจ้าของไข้เป็นคนประเมินนะครับเพราะว่าการจะหยุดงานเนี่ยมันมีผลหลายมุมที่ต้องพิจารณานะครับ นั่นก็คือทั้งหมดที่เราจะคุยกันในคืนนี้นะครับขอบคุณที่มาร่วมแลกเปลี่ยนมาเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องการบริหารสุขภาพจิตในช่วงโควิดนะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่เวลา 20:00 น.วันนี้สวัสดีทุกท่านครับ